Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα κύριε Βούζη.
Θέτεται ένα κέριο ερώτημα. Οι κρίσεις είναι πανάκριβα σχολεία που διδάσκουν διαχείριση κρίσεων, με την απάντηση να είναι καταφατική. Από αυτή την έρευνα που έχετε κάνει και θα μας την αναλύσετε, προκύπτει αυτό ότι μας διδάσκουνε?
Προκύπτει με ένα αδιαφυσβήτητο και μοναδικό τρόπο. Οι κρίσεις είναι ακριβά σχολεία γιατί έχουν τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, αλλά οι policy makers, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, μέσα από τις προηγούμενες κρίσεις έμαθαν, μέσα από κάθε προηγούμενη κρίση έμαθαν πώς να χειριστούν τις επόμενες. Αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο, το είδαμε την περίοδο της κρίσης του 2007-2009, που μετεξελίχθηκε στην Ευρώπη σε ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Εκεί στο θέμα του χρέους δεν έμαθαν πολύ, πρέπει να σας πω. Και το βλέπουμε και σήμερα με την κρίση του κορονοϊού, όπου πραγματικά οι δημόσιες εξουσίες, και στις δημόσιες εξουσίες συμπεριλαμβάνω τις κυβερνήσεις, τα κράτη, συμπεριλαμβάνω και τις κεντρικές τράπεζες, οι δημόσιες εξουσίες απάντησαν στην κρίση το 2007-2009 και θα προσθέσω και σήμερα, στις οικονομικές διαστάσεις της κρίσης εννοώ, απάντησαν στην κρίση με ένα πολύ πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από ότι στη μεγάλη και καταστροφική κρίση του 1929.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, και το μεγάλο κράχ του 1929 και η κρίση του 7-8 και όλα τα χρόνια και τα επιπλέον χρόνια εδώ στην Ελλάδα, ήταν κρίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτή τώρα που βιώνουμε είναι μια διαφορετική κρίση.
Ακριβώς, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και αυτό με κάνει σκεπτικό απέναντι σε όσους λένε, εκλεκτούς αναλυτές, εκλεκτούς στοχαστές, εκλεκτούς οικονομολόγους, σε όσους λένε ότι το μετά την κρίση θα είναι πολύ διαφορετικό από το πριν. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος γι' αυτό. Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος γι' αυτό ακριβώς γιατί η κρίση δεν προέκυψε από ένα άρρωστο, τοξικό τομέα του οικονομικού συστήματος, όπως ήταν η περίπτωση του 1929, όπως ήταν επίσης η περίπτωση, πρέπει να σας πω, του 2007-2009. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μια ας πούμε εξωγενή κρίση, που είναι ένα θέμα υγείας, ένα θέμα υγειονομικό, το οποίο μετεξελίσσεται σε οικονομική κρίση. Συνεπώς, κάθε φορά, αυτό μας δείχνει η εμπειρία των προηγούμενων κρίσεων, οι πολιτικές ηγεσίες τι κάνουν, τείνουν να διορθώσουν τον τομέα εκείνο από τον οποίο προέκυψε η κρίση και ο οποίος ήταν στην αφετηρία της κρίσης.
Αυτό που λέτε θα έπρεπε να είναι έτσι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, θα σας αφήσω όσο χρόνο θέλετε για να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά τα λάθη του 1929 από ό,τι φαίνεται δεν δίδαξαν τις επόμενες γενιές και φτάσαμε στην κρίση ας πούμε μετά του 8.
Κοιτάξτε, το 2008, στη δεκαετία του 2000, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Η δεκαετία του 2000 μοιάζει σαν μια σταγόνα νερό με τη δεκαετία του 1920, δηλαδή τη δεκαετία που προηγήθηκε της κρίσης του 1929. Είχαμε το ίδιο όργιο κερδοσκοπίας, τον ίδιο ανεξέλεκτο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι τράπεζες έπαιζαν τις καταθέσεις των αποταμιευτών στα χρηματιστήρια και αυτό οδήγησε σε δύο μεγάλες κρίσεις, και το 1929 και το 2007, 2007-2008 και 2009. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη ομοιότητα. Όμως και στις δύο περιπτώσεις οι πολιτικές ηγεσίες σταδιακά, με καθυστέρηση το 1929, με λιγότερη καθυστέρηση το 2008, προσπάθησαν να διορθώσουν τον άρρωστο χρηματοπιστωτικό τομέα και επέβαλαν ρυθμίσεις. Τότε θα μου πείτε γιατί φτάσαμε στο 2008. Φτάσαμε γιατί αυτές οι ρυθμίσεις σταδιακά τόνισαν με τα χρόνια, με αποτέλεσμα στη δεκαετία του 1990, που ήταν μια δεκαετία μεγάλων αλλαγών, η ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος να καταργηθεί στην ουσία και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως για να φτάσουμε στη δεκαετία του 1990 που καταργήθηκαν οι ρυθμίσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό, που καταργήθηκε η αποφασιστική και σωστή εποπτεία, πέρασαν τόσες δεκαετίες με ρύθμιση.
Τώρα, αυτό που ανησυχεί φαντάζομαι και εσάς τους επιστήμονες είναι ότι έχουμε δύο μεγάλες κρίσεις οικονομικές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς δεν έχει πολλά χρόνια ως χώρα, αλλά ας μην το δούμε τόσο στενά, ας το δούμε σε ευρύτερο πλαίσιο. Δεν έχει πολλά χρόνια που ολοκληρώθηκε η κρίση Και έχουμε τώρα και την πανδημία. Αυτό τώρα πού μας οδηγεί, κύριε καθηγητά?
Την Ελλάδα εννοείται πολύ, οδηγεί τον κόσμο γενικά.
Την Ελλάδα πολύ περισσότερο, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε και πιο πολύ.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα με κάποια έννοια ήταν άτυχη, είναι ένας εύθραυστος παίχτης οικονομικά, ένας ευάλωτος παίχτης. Το ξέρουμε από τη στιγμή της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, δεν το μαθαίνουμε τότε σήμερα, έτσι δεν είναι. Τότε είχαμε δύο μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις. Είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα, γιατί η χώρα άρχισε να βγει από την προηγούμενη κρίση και τη στιγμή που έβγαινε μπήκε σε μια καινούργια κρίση. Αυτό είναι δραματικό με μια έννοια, δραματικό για τα νοικοκυριά, δραματικό για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα, γιατί ένα μεγάλο τμήμα τους υφίσταται τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Ξέρετε, όταν μιλάμε για την κρίση, έχουμε στο μυαλό μας πάντα τη μεγάλη φτώχεια. Σωστά έχουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη φτώχεια. Δεν είναι όμως η μεγάλη φτώχεια μόνο το πρόβλημα. Όταν έχεις μια μεγάλη οικονομική κρίση, στρατηγικά οικονομικά σχέδια καταραίουν, καριέρες καταστρέφονται, είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα. Δεν οδηγούνται όλοι οι άνθρωποι στη μεγάλη φτώχεια. Οδηγείται ένα μεγάλο τμήμα στη μεγάλη φτώχεια, αλλά αλλάζει η ζωή των ανθρώπων, αλλάζουν οι προοπτικές ζωής των ανθρώπων. Η Ελλάδα λοιπόν υπό αυτή την έννοια είναι μια άτυχη χώρα, γιατί δύο μεγάλες κρίσεις τη χτύπησαν. Στη δεύτερη περίπτωση, στην παρούσα περίπτωση, δεν έφταιγε η χώρα μας, δεν έκανε κάτι κακό. Στην προηγούμενη περίπτωση ήταν τελείως απροετοίμαστη οικονομικά και πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπίσει την κρίση του 2007-2009. Γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Θα προσθέσω το εξής. Ακούω συναδέλφους μου, ακούω πολιτικούς, ακούω δικούς σας συναδέλφους να συγκρίνουν την κρίση της Ελλάδας, την κρίση του χρέους της δεκαετίας του 2010-2017-2018, να συγκρίνουν την κρίση αυτή με τις χώρες του Νότου, με την αντίστοιχη κρίση στις χώρες του Νότου. Νομίζω, και θα το πω με μεγάλη έμφαση, δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από αυτό. Εμείς στη δεκαετία, η Ελλάδα στη δεκαετία του 2010, δεν έζησε την κρίση του 2007-2009, όπως νομίζουν πολλοί, αλλά έζησε την κρίση του 1929. Αν δούμε τους αριθμούς, η μόνη αναλογία είναι αυτή. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που βυθίστηκε τόσο πολύ στην κρίση, ώστε στην πραγματικότητα, στον 21ο αιώνα, να ζήσει την κρίση του Μεσοπολέμου. Και γι' αυτό είχαμε αυτό το τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος, με συνέπειες που όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν και εσείς γνωρίζετε.
Αυτό είναι και το κλειδί της έρευνάς σας, δηλαδή το... γι' αυτό παραθέτεται και όλα αυτά τα στοιχεία και για το μεγάλο κράχ και για την κρίση του 8, και αν μπορούμε να βγάλουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.
Τοπικά γελάω όταν το ακούω αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα, είναι πρακτικό παράδειγμα, αλλά οι ακροατές σας θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά. Είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, έτσι. Άρα παίρνω ένα μισθό όπως όλοι μας όσοι εργαζόμαστε. Στην Ισπανία οι μισθοί των καθηγητών πανεπιστημίου κόπηκαν κατά 5%. Και μετά 2 ή 3 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, επιστράφει αυτό το 5%, το οποίο είχε κοπεί. Στην Ελλάδα η μισθή αθρηστικά, τα εισοδήματα των πανεπιστημιακών, ήταν περίπου, κόπηκαν κατά 35%. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Αναφέρω το παράδειγμα των καθηγητών πανεπιστημίου, αλλά αυτό είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικό της γενικότερης πτώσης των εισοδημάτων. Σύμφωνα με τις καλύτερες έρευνες που έχουμε, και μάλιστα από μετριοπαθείς ερευνητές, για παράδειγμα σας αναφέρω τον Γιαννίτση, τον Ζωγραφάκη κλπ, η μέση απώλεια του ελληνικού νοικοκυριού, η μέση απώλεια εισοδήματος πλησίασε το 38 με 39,
η οποία δεν επανήλθε κιόλας.
Και δεν έχει επανέλθει.
Αυτό, ναι.
Και δεν έχει επανέλθει. Εμείς και ίσως η Ιταλία είμαστε οι δύο μόνες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουμε φτάσει το επίπεδο του 2007 ακόμη. Και θα αρχίσουμε αρκετά να το φτάσουμε.
Κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο ερώτημα από όλη αυτή την έρευνα που έχετε κάνει. Θα μπορούμε να μιλήσουμε έτσι με ασφάλεια για κάποιες πιθανές επιπτώσεις? Έχουμε κάποιο, ας πούμε, κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας αυτής της κρίσης, της πανδημίας εννοώ?
Θα επιστρέψω επιστρέψω στο αρχικό σας ερώτημα, αν μαθαίνουν οι δημόσιες αρχές. Και όπως σας είπα, οι δημόσιες αρχές μαθαίνουν. Οι δημόσιες αρχές λοιπόν στην Ευρώπη, στον κόσμο, στην Αμερική, στην Ελλάδα επίσης, αντιμετωπίζουν την κρίση. Δεν θα μπω σε πολιτική συζήτηση εδώ, και το καταλαβαίνετε αυτό. Αντιμετωπίζουν την κρίση, αν μπορούσαν να κάνουν καλύτερα ή λίγο χειρότερα ή πολύ χειρότερα κλπ. Αντιμετωπίζουν την κρίση με μια μεγάλη αποτελεσματικότητα οικονομικά. Τα χρήματα που έχουν, η ρευστότητα που έχουν ρίξει στις οικονομίες είναι απίστευτη. Είναι χωρίς προηγούμενο. Το ίδιο συνέβη και το 2008-2009 και τότε είχε θεωρηθεί από τους αναλυτές και τους ειδικούς της εποχής ως είχαν θεωρηθεί παρεμβάσεις ως παρεμβάσεις χωρίς προηγούμενο. Αυτό μειώνει το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της κρίσης. Κάτι που δεν συνέβη το 1929, γιατί το 1929 οι κεντρικοί τραπεζίτες και οι πολιτικές ηγεσίες δεν ήξεραν πώς να χειριστούν μια κρίση. Σήμερα ξέρουν. Πού θα οδηγηθούμε, αυτό είναι το ερώτημά σας. Mm-hmm. Δεν ξέρει κανένας, για ένα και μόνο λόγο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Αν δεν έχουμε ισχυρό δεύτερο ή τρίτο κύμα πανδημίας, θα έχουμε μια σημαντική ανάκαμψη. Αν έχουμε ισχυρό δεύτερο και τρίτο κύμα πανδημίας, το ηφαισιακό σοκ θα επεκταθεί πολύ. Εάν θα επεκταθεί πολύ, τότε θα έχουμε μεγάλες επιπτώσεις, πολύ βαριές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών και κατά τη γνώμη μου θα έχουμε και μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Ένα κεντρικό ερώτημα που θέτω σε αυτή την έρευνα είναι το εξής. Όταν όσοι ζούμε μια κρίση, τη ζούμε σαν ένα κατακλυσμικό γεγονός. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην αλλάξουν. Η κρίση είναι τόσο βαριά, είναι τόσο βαθιά, που οι άνθρωποι που ζουν την κρίση νιώθουν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν μετά. Αυτό που έδειξε το 2008-2009 είναι ότι αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Δεν είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα αλλάξουν μετά. Και υπάρχουν αρκετοί λόγοι γι' αυτό. Εγώ νομίζω πως η κρίση η σημερινή του κορονοϊού, αναφέρομαι στην οικονομική διάσταση της κρίσης, θα μοιάζει περισσότερο με την κρίση του 2007-2009.
Ναι, παρά του 29 που ήταν.
Παρά με την κρίση του 1929.
Καταστροφική.
Οι επιπτώσεις της δηλαδή θα είναι σαφώς λιγότερο καταστροφικές στη ζωή των ανθρώπων, εκτός εάν. Το εάν αναφέρεται στην εξέλιξη της πανδημίας, σε μια πολύ κακή μετεξέλιξη της πανδημίας, έτσι. Θα είναι οι επιπτώσεις, συνεπώς, αν δεν έχουμε μια πολύ κακή μετεξέλιξη της πανδημίας, θα είναι αντίστοιχες του 2007-2009, πολύ κακές, αλλά όχι καταστροφικές όπως το 1929. Και επίσης οι επιπτώσεις σε αυτό που λέμε πολιτικό σύστημα, πολιτικές ιδεολογίες, οικονομικές ιδεολογίες, δεν θα είναι μεγάλες, όπως δεν ήταν μεγάλες, ήταν πολύ μικρές κατά διάρκεια μετά την κρίση του 2007-2009.
Όλα εξαρτώνται από τη διάρκεια και το μέγεθος αυτής της κρίσης.
Πολύ βιαστικές, να σας το πω αλλιώς, πολύ βιαστικές. Και βαθύτατα εσφαλμένες οι αναλύσεις που συνδέουν και συγκρίνουν τη σημερινή κρίση με αυτή του Μεσοπολέμου. Αναλογίες υπάρχουν, αλλά οι αναλογίες δεν σημαίνουν πραγματικές ομοιότητες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά.
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση από την πλευρά σας, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε καθηγητά, κύριε Μουσχονά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Συνέχεια. Γεια σας.